Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Pe Florentina Loredana Dalian am întâlnit-o la o lansare, la lansarea unei cărți de poezie semnate de Cristian Pavel. A venit, mi-a lăsat o carte, Domnișoara Nimeni, și aproape a dispărut. Am aflat că este inginer chimist, că locuiește în Slobozia, dar și că scrie de destulă vreme și proză și poezie. Chiar s-au adunat destule volume și iată-o la microfon pe Florentina Loredana Dalian. Bine ați venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Și la emisiunea Drept de autor. A apărut această carte chiar acum, în 2017, la editura Eikon. Domnișoara Nimeni, cine e?
Probabil am aflat dacă am citit poezia. Ea este o persoană universală. Vă dau numai câteva versuri, pentru că poezia este foarte lungă, sau destul de lungă. În final, Domnișoara Nimeni spune: eu sunt femeia tuturor timpurilor și a tuturor verbelor conjugate doar la prezent. Adică nimeni rostește oglinda. Și mai sunt două versuri, da? V-am răspuns la întrebare.
Dar cred că putem să citim măcar un fragment din Domnișoara Nimeni.
Când și când, bărbații mă mai iubesc, așa pe la vreun colț de stradă prăfuită. Când și când poeții îmi mai dedică, nu versuri, nici vorbă, poezia s-a cam demodat, îmi mai dedică, spun, câte o partidă de amor. În cinsta ta îmi zic: eu, după toate convențiile, după toate ABC-urile comportării civilizate și alte fandoseli politicoase ce s-au mai inventat pe la oraș, ce ar trebui să răspund? La noi la țară, când eram copil, când lumea n-avea chef să-ți asculte tâmpeniile, ți-o reteza scurt. Hai, sictir! Eu am crescut jumătate la țară, jumătate la oraș, n-am învățat fandosel, dar nici să zic hai, sictir, cu toată gura nu știu. Îmi iese un hai, sictir, mai anemic, din care ei înțeleg doar hai.
Domnișoara Nimeni, Florentina Loredana Dalian. Cum se împacă totuși cele două direcții, cel puțin aparent atât de deosebite din existența dumneavoastră profesională, ca să zic așa?
Sunt deosebite, nu doar aparent, și până la urmă se împacă. De ce? Pentru că structura mea este sau a fost întotdeauna către științele umaniste. Deci mi-a plăcut întotdeauna literatura, mi-au plăcut limbile străine. Scriam încă de când eram copil, bine, nu prea mă lua nimeni în seamă. Iar latura aceasta tehnică, deși nu am avut-o însetările inițiale, să spun așa, totuși m-am străduit să o stăpânesc, deoarece am terminat și liceu tehnic de informatică și facultate tehnică de inginerie și pe parcursul anilor de studiu și ulterior, când am lucrat și lucrez în continuare, m-am străduit să-mi fac treaba bine și încerc cumva să nu le amestec sau, cum spun eu, să nu fiu cel mai bun inginer dintre poeți sau dintre scriitori și cel mai bun scriitor dintre ingineri. Sper că reușesc într-o oarecare măsură.
Dar dacă ați scris atât de vreme, de ce ați ales totuși să faceți chimie și nu literatură?
Da, e o întrebare pe care și eu mi-o pun uneori. Cred că a fost mai mult o alegere impusă, nu de către cineva anume, ci de situația de la momentul respectiv. Terminând un liceu de informatică în anul 1986, deci când încă nu era deschiderea aceasta către facultățile cu profil uman, erau foarte puține și facultăți, dar și locuri. Și cred că mi-a fost teamă de eșec și cumva m-am dus cu valul. Dacă e să ne uităm puțin în urmă, după ce am terminat școala generală, eu mi-am dorit să merg la un liceu pedagogic, dar la momentul acela se desființaseră, se transformase în licee agroindustriale, apoi cășunase cu liceu sanitar, dar am renunțat și la acea idee și
a rămas chimia.
A rămas informatica la liceu și apoi chimia, pentru că am ales din tot ce învățasem mai bine în liceu ceva care să aibă mai puțină matematică.
Totuși.
Totuși, da.
Mai puțină matematică și mai multă poezie.
Da.
Dacă se poate să se stabilească o chimie între chimia propriu-zisă și literatură, cu atât
da,
mai bine, nu?
Sigur, acum oamenii pasionați de matematică, de chimie, de științe în general, spun și probabil i-ați mai auzit spunând că există o poezie și a chimiei și a matematicii, deși eu n-am reușit să o descoper niciodată.
Muzica sferelor.
Poezie. Da. Până la urmă, cred că tot ce e lăsat ca să îmbunătățească viața omului și să o înfrumusețeze, are poezia lui sau ei.
E foarte greu pentru cei mai mulți scriitori să găsească timp pentru scris. Mă gândesc că pentru cineva care lucrează într-un domeniu tehnic este timpul și mai scurt. Sau poate mă înșel.
Mie nu timpul îmi lipsește. E adevărat că mă solicită destul de mult și serviciul. Chiar acum am plecat direct de acolo și dacă n-ar fi trebuit să vin la radio, aș mai fi stat. Dar măcar să fie inspirație că timp găsești. E adevărat că trebuie să renunți la anumite lucruri. Eu am început prin a renunța la somn, deși îmi place să dorm foarte mult, dar dorm 5-6 ore pe noapte și când prind ocazia mă odihnesc mai mult. Sunt o persoană destul de organizată, structural, plus că lucrul în industria chimică m-a obligat să fiu și mai organizată, să respect termene, condiții, proceduri. A fost o perioadă când timpul meu se socotea în minute, da, așa, la modul de un minut. Și astfel reușesc să găsesc timp și pentru scris, mai ales că e ceva ce-mi place. Măcar să am inspirație în timp ce dorm, să mă trezesc să scriu.
Da. Ați început să scrieți proză, ați
da,
început cu
da,
proză.
Cu proză.
Și au venit mai multe cărți de proză, proză scurtă și roman.
Da.
Piese de teatru, am văzut.
Da.
Da.
Teatru scurt.
Teatru scurt.
O încercare, mai multe.
E, aici era nevoie de mai mult timp decât
da,
pentru da, o carte de poezie.
Așa este. Proza, nu mai vorbim de teatru, te solicită mai mult. E drept, am început cu proză scurtă, care e tot așa un fel de poezie, așa proză, poezie. Teatru este obositor nu doar pentru că se desfășoară pe spații mai largi, ci și pentru că e un alt tip de scriere. Nu-l scrii așa de ușor, ca pe o poezie sau ca pe o proză, pentru că atunci când scrii teatru, trebuie să vezi produsul finit, să-l vezi reprezentat, ca altfel de cel mai scrii. Și este mai greu. Deci tendința unui prozator e să scrie ca proza. Mie mi-a și spus cineva care mi-a citit o piesă. Vezi că ai dialogurile cam lungi. Adică tendința de a scrie așa mai altfel de cum se scrie teatru. Și eu n-am învățat de nicăieri, deci am scris așa după capul meu.
Pur și simplu.
Da.
Ei, și totuși, să rememorăm cum ați început să scrieți.
Da, cum am început să scriu când m-am luat în serios. Că v-am zis, scriam și când eram copil. Îmi venea mie să scriu așa câte o poezie. Scriam prostioare, vă dați seama. Copil, clasa a doua, a treia. Apoi am mai avut așa o tentativă în liceu, dar bine, nu arătam nimănui, scriam pentru mine. Și cumva am uitat de această îndeletnicire pentru că așa a fost să fie. Și sigur că dacă eu n-am vorbit despre asta nimănui, nici nu s-a putut să mă încurajeze cineva sau să-mi spună să continui. Și mi-am adus aminte destul de târziu, am continuat în schimb să citesc. Asta mi-a plăcut întotdeauna și chiar cu toată greutatea facultății din Politehnică întotdeauna îmi găseam timp seara măcar o oră să citesc. Aveam cartea pusă pe raft, deci de citit citeam, dar n-am mai scris. Și către vârsta de 33 de ani, cred că 32, am simțit dintr-o dată nevoia să scriu. Nu știu cum. Mai întâi a fost așa, în glumă, publicam pe un site, așteptam să văd impresiile altora. Și cineva mi-a zis să trimit la un concurs literar. Așa am aflat și eu că există concursuri literare, că nu știam. Și la primul concurs la care am trimis, Vasile Voiculescu din Buzău, acum are mai concurs de carte, atunci avea și de manuscris, am trimis două texte pe care le scrisesem și am avut surpriza să câștig o mențiune. Și am zis, a, înseamnă că le spune ceva, e, dar ce poate să spună un concurs? Și bineînțeles că eu venind din sfera aceasta tehnică, am avut și am tot timpul nevoie de confirmări. Deci aceste concursuri literare, care nu sunt foarte importante, dar pentru mine au fost, pentru că mi-au dat încredere că sunt pe drumul bun. Adică eu voiam să știu ceea ce scriu eu se ridică deasupra unui jurnal de bucătăreasă, că slavă Domnului, e plină lumea. Singur nu-ți dai seama, nu ai cum. Deci am avut nevoie de niște confirmări. În momentul când le-am obținut, am început să prind curaj și să mai spun că scriu. Acum mi-e greu să mai renunț la scris, dar sigur că nu scriem mereu. Și așa. Nu mereu bine.
Da.
Nu mereu bine, da.
Asta cred că se întâmplă cu orice scriitor.
Da.
Indiferent de valoarea lui, de așa notorietatea
este.
Lui.
N-ai cum să fie egal.
Nu.
Deși mi-aș dori, da.
Și asta este povestea începutului în a scrie, dar începutul în a publica. Cred că și el e o altă treaptă.
Da, eu n-aveam de gând să public, deci scriam deja de vreo 5 ani. În anul 2008, în luna mai, am fost invitat la un festival la Suceava. La vremea aceea se numea Eusebiu Camilar Magdaizanos, unde luase marele premiu la proză. Acolo am cunoscut un domn care mi-a dat foarte mare curaj, profesor doctor Adrian Dinurachieru, critic literar important. La vremea când l-am cunoscut nici nu știam eu cât de important este și care mi-a spus că i-au plăcut textele mele, mi-a dat și niște citate și atunci am avut pentru prima dată impresia că trebuie să mă iau în serios. Dacă omul acesta se apleacă asupra prostiilor pe care le-am scris eu, că eu așa le vedeam, și un juriu mi-a dat și un premiu, înseamnă că trebuie să fiu mai responsabilă și să mă iau în serios. Și la același festival, un alt membru al juriului, care avea și editură, a insistat să public, să-i dau texte pentru o carte. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că a fost totuși un debut pripit, cu toate că el s-a întâmplat la vârsta de 40 de ani, dar nu știu dacă aș mai debuta așa. Mi s-a părut totuși cam la repezeală. Sigur, am făcut eu o selecție de texte din ce aveam publicat și a apărut volumul de debut Și copiii se îndrăgostesc, pe care eu am vrut să-l numesc altfel, Controlorul de trafic. Asta era o metaforă, dar editorul a zis că nu, că sună prea tehnic, apropo. Și mi-a ales dumnealui titlu după unul dintre texte.
La ce editură era?
La editura Clubul Seculum din Beclean pe Someș, editora Aurel Podaru.
Care a scris, mi se pare, despre cărțile dumneavoastră.
Da, a scris despre această carte, despre prima carte și el mi-a dat multă încredere. Deci șansa mea a fost că am avut ocazia să întâlnesc oameni deosebiți, iar în umor, pentru că am scris și o carte de proză scurtă umoristică, acolo m-a încurajat foarte mult domnul George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, care la fel mi-a spus că are încredere în scriitura mea și să continui și așa mai departe. Și asta a fost un cumul de întâlniri și de întâmplări fericite.
Care toate au dus la scris și la publicat
literatură.
Și acum, ajungând la literatura propriu-zisă, ce vă interesează din realitatea exterioară, interioară, ca să puteți să faceți o carte, fie ea de proză, fie de poezie? Ce vă atrage atenția?
În primul rând, sentimentele omenești, relațiile dintre oameni, frumusețea în toate formele ei, dar și latura mai puțin frumoasă a vieții, poate și tristețea ei. Nu urmăresc atunci când scriu un scop anume. Las totul cam la voia întâmplării. Deci dacă la serviciul meu sunt foarte riguroasă și trebuie să respect niște proceduri și regulamente și reguli și instrucțiuni, în scris nu mai vreau să fiu riguroasă deloc. Deci las lucrurile să se întâmple. sunt și amintiri care mă inspiră, cum a fost una dintre poeziile din această carte, Domnișoara Nimeni, Război, și care a impresionat mai multă lume, inclusiv am luat un premiu la Ambasada Rusiei la un concurs de eseuri literare, în fine.
O citim?
E cam lungă și asta vreau să spun, este o amintire din copilăria mea, când bunicul îmi povestea, în rarele situații când povestea din război, el de fapt avea un ceas și pornind de la acel ceas am aflat cum a intrat în posesia lui. Vă spun despre ea, deci personajul care face războiul la Grăniceri spune că într-o noapte cu stele în care mirosea fân cosit, dar de unde fân, că doar moartea trecea cu coasa pe acolo, iese în cătare un rus. Îl somează, vrea să tragă, dar același pune la inimă poza cu copiii și strigă, nu trage copii. Și în final, după ce nu împușcă, îi mai strigă din nou, stai!
Drept de autor la Radio România Cultural.
Război. Vezi, fata, tati, așa e la război. N-ai timp să te gândești la nimic. Ești mai mereu pe muche de cuțit. Eu am făcut la Grăniceri. Era o noapte cu stele și mirosea a fân cosit. De unde fân? Doar moartea trecea cu coasa pe acolo. Cine mi l-o fi scos pe rusul ăla în cătare? L-am somat scurt. Stai că trag! Serghei, sau cum mă s-a l-o fi chemat, a ridicat mâinile și a băiguit românește. Nu trage! Copii! Nenorocitul a scos poza și a pus-o în dreptul inimii. Și acum, trage, mitică! Trage-mă, boule, tu care n-ai tăiat o găină în viața ta, care plecai la cârciumă când se tăia porcul. Trage, soldat, n-auzi? Am armat. Ăla tremura ca varga. Pajaliusta. Am tras un foc în sus și am strigat tare, fugi! Spasivă. Apoi din nou, stai! Am cremenit. Mi-am scos vestonul și l-am pus pe umeri. Dacă îl vedeau mai încolo, să nu-l recunoască. Ne-am privit în ochi. Ai lui erau albaștri. Am văzut cerul în ei. De atunci, tată, cerul îmi pare că seamănă cu doi ochi într-o noapte când mirosea a fân cosit, a praf de pușcă și a moarte. Dar viața e mai tare, chiar și în război. Mi-a zvârlit ceasul lui de aur. O fi fost ofițer, soldații nu cred să fi avut așa ceva. Doi bani nu face aurul la război. Eu nu-i cerusem nimic, am vrut să-i dau înapoi... A fugit. Am rămas cu ceasul într-o mână și cu pușca în alta. Îmi cășunase că sunt rădător, dar cum să omori un om atât de aproape, mai ales când și-a pus copiii la inimă? Mie nu-mi trebuie aur, dar ceasul păstrez. Mă uit la el și mi-aduc aminte de noaptea când m-am simțit Dumnezeu. Și măta mare, ci că nu-s bun creștin, că nu merg la biserică, că o să mă înghită iadul. Dar eu mi-am trăit iadul acolo, pe front. Și zic că poate să o deschide și pentru mine raiul. O să mi-l deschidă ochii lui Serghei sau cum mă s-a l-o fi chemat, așa cum semănau ei atunci, în noapte, cu cerul. Așa zic eu, dar parcă cine știe?
Sentimente, amintiri?
Relații interumane. Deci, apropo de... Chiar și atunci când ești dușman cu cineva, când ai în fața ta un om, devii empatic cu el, cu suferințele lui și nu mai e atât de ușor să apeși pe trăgaci. Da, și altele. Iubirea, mă rog, intră la categoria sentimente. Amintiri din copilărie, nu știu. Lucruri imaginate, că de-aia suntem scriitori, să ne imaginăm.
Spuneați că lăsați poezia în voia ei sau scrisul cu totul în voia lui, dar nu e chiar așa, pentru că și scrisul are niște rigori și scrisul îmbracă forme, are forme și chiar în poezia pe care am auzit-o, Se simte că există o formă, o albie în care cuvintele se alcătuiesc într-un anumit fel.
Da, numai că știu că e greu de crezut, dar mie poezia asta așa mi-a venit foarte puțin. Nu știu dacă am umblat pe ea la vreo virgulă sau la, ce știu eu, un cuvânt cu literă mare sau... Probabil că am un simț al formei, nu știu. Nu țin foarte mult cont de teorie literară, pentru că nici nu cunosc multă teorie literară. E adevărat că de când m-am apucat de scris, am început să mai citesc. Dar așa cum venind aici, eu am făcusem o listă și n-am mai contat lista de poezii, pentru că dumneavoastră ați dus dialogul altfel și foarte bine că ați făcut așa. Așa se întâmplă și cu, inclusiv la roman. Deci am un roman publicat în 2014 intitulat Înainte de Magnolii. Și înainte să mă apuc să scriu acest roman, citisem jurnalul intim al lui Marin Preda. Și în acel jurnal m-am îngrozit văzând câte schițe își făcea, fișe de roman. Și am zis, Doamne, așa se scrie un roman, eu nu o să fiu în stare în viața mea să fac așa ceva. Plus variante la capitole, N variante. Și am zis, păi hai să învățăm de la profesioniști. Dacă tot am de gând să scriu un roman, să fac și eu la fel. Am și acum agenda aia în care mi-am făcut niște notații. Mă mai deschid uneori ca să mă amuz. Nu se mai potrivește nimic. Deci au rămas numai ideile mari de la care am pornit. În schimb, scrisul m-a dus altfel, pe alte cărări decât îmi propusesem eu inițial. Și tot cam la voia întâmplării l-am lăsat, deși nu arunc cuvintele. Îmi dau seama când sunt aruncate aiurea și nu sună cum trebuie. E adevărat că după ce scriu, pentru că, repet, mereu am nevoie de confirmări, dau unor specialiști să citească, din aceea care știu că n-au milă și bagă bisturiu adânc. De exemplu, și această carte, Domnișoara Nimeni, de la care am pornit, am dat-o poetului Virgil Diaconu din Pitești, scoate și o revistă, Cafeneaua Literară, și care știu că este foarte exigent, inclusiv cu mari poeți de astăzi, și nu umblă cu menajamente, chiar dacă ești prieten sau cu atât mai mult. Și am zis, decât să mă fac de râs, mai bine eu dau lui și taie acolo în carne vie și ce rămâne, aia e. A tăiat ceva, a mai făcut unele observații, am
chiar
ținut
în,
cont.
Chiar în carne vie?
Nu chiar. Nu. Și spre surprinderea mea, n-a avut așa multe. Și atunci am prins un curaj. Romanele și proza scurtă, o parte dintre ele, le-am dat domnului Iracheru, cu rugămintea să-mi spună dacă merită sau nu publicate, să n-aibă milă și să-mi spună, măi, te faci de râs, nu scoate cartea aia. Am încercat să obțin niște confirmări.
Dar, până la urmă, scrisul totuși nu se învață.
Nu.
Adică se și învață într-un fel, dar de fapt
se învață,
nu se învață, e un paradox.
Da, da. Știți că e celebra aia poveste cu școala de literatură care a funcționat o perioadă și...
Acum este scriere creativă.
Scriere, da, creative writing.
Ca să glumim puțin. Mai...
Da, da. Eu n-am avut încredere niciodată în așa ceva. Și că se zicea câți scriitori au intrat în școala de literatură, tot atâția au ieșit.
Doar
când te învață nimic. Am avut și o experiență de genul acesta. Am fost la o, de curiozitate, o astfel de lecție de scriere creativă, condusă de Mario Barangea, omul profesionist, de altfel, dar pune-mă să scriu, nu pot. Am scos ceva atunci la foc automat, ca dovadă că dacă chiar vrei, aștern niște cuvinte pe hârtie la comandă și cu unele indicații care ți se dau, dar aia nu neapărat e și literatura. Nu, nu se învață. În ce mă privește, din fericire nu se învață, că dacă s-ar fi învățat, n-aș mai fi avut probabil șansa, ratând momentul învățării la vremea ei, n-aș mai fi avut șansa să scriu literatură.
Vi se pare că ceea ce scrieți seamănă cu ce se scrie în poezia
contemporană,
tânără, să-i zicem, actuală,
nu
seamănă.
Mie nu mi se pare că seamănă. Nu știu dacă e bine sau rău. Sigur că, probabil că există unele similitudini de care nu-mi dau seama.
Vă dau eu un indiciu în privința asta, în ce cred că seamănă. în faptul că exploatează, cel puțin în volumul despre care vorbim, domnișoara, da, Nimeni, că exploatează cotidianul.
Da, da.
Și că există o structurare a poemelor și pe fapte nesemnificative,
exact,
derizorii. Dar da, Este doar un punct de plecare.
Da.
Cel puțin așa mi se pare mie.
Da, aveți dreptate, așa este. Poezia contemporană e foarte eterogenă, de fapt. Există o poezie care mie nu-mi place sub nicio formă și care e poezia aceea teribilistă și care cu tot din adinsul vrea să șocheze. Mi se pare și un pic forțată, chinuită. Deci ca și când te-ai chinui să pui acolo niște cuvinte unele lângă altele, chiar dacă ele nu exprimă nimic. Există și o poezie frumoasă, sensibilă, care te încântă, chiar dacă poate nu-ți rămâne prea mult în memorie. Și sigur că există și o poezie fabuloasă și pe care probabil că timpul o va păstra. Nu știm. În orice caz, eu nu pot să scriu altfel decât așa cum simt. Mi-a mai spus lumea, dar de ce nu încerci să scrii și tu așa cum se scrie astăzi? Cum se scrie astăzi? Eu astăzi trăiesc, astăzi scriu.
Deci, așa da, Se scrie.
Deși mai spun despre mine că uneori că sunt picate din alt veac, dar nu scriu ca la 1600, asta e clar.
În niciun caz. Mai avem o carte la care am făcut referire așa întreagăt, mi se pare. Cartea de proză scurtă umoristică, apărută și ea tot în 2017. Da. Altă direcție.
Altă direcție, cu totul alta.
Umorul.
Da.
Cred că e nevoie de proză umoristică.
Este, se scrie greu. Din toate genurile, speciile pe care le-am încercat, pot să spun că proza umoristică se scrie cel mai greu, except în teatru, care se scrie într-adevăr greu. Când și când mai am și inspirație umoristică, textele din cartea respectivă, Miss Univers, sunt adunate în timp, de-a lungul mai multor ani. Așa, umor pe aici, pe acolo, în prozele mele există de obicei, dar nu numai umor. Nu știu, sper să fie și asta o carte care place.
Avem o frază din ea pe care să o putem citi?
Nu știu, nu m-am gândit.
Ca să auzim și ce fel de tip de umor e în ea.
Un scurt fragment, deci o scrisoare a unei doamne către o alta. Tu ce mai faci? Cântarul tău mai rezistă? Că al meu și-a dat ochii, pardon, acul peste cap și-a sucombat tavan acum când era mai multe nevoie de el. Uite, nu mă mir că și cântarul de gen masculin. Așa fac ăștia, dragă, te lasă când ți-e lumea mai grasă. Mai dragă, am vrut să zic. Lasă, gogoșico, începem noi alergătura. Ba la fisc să ne plătim impozitele, ba la ANAF amenzile, ba colo, ba dincolo și uite așa o să scoatem scroafa din noi. Scroafa mâncată la Crăciun, că era o scrisoare trimisă imediat după Crăciun.
Mă gândeam să-mi citiți și una dintre poeziile de acolo, ca să nu renunțăm cu totul la listă.
Poveste de cândva și de mai ieri. Pașii se aștern cadențați pe ringul de dans. Perechile, vreo trei, dansează pentru nimeni, pe muzica solistului care cântă pentru nimeni. El spune o poveste de cândva și de mai ieri, povestea scorușului din Urali, despre o fată cu inima pe din două, dar cui pasă de o inimă împărțită la doi. Și totuși se întâmplă ceva, ceva aproape imperceptibil. Dincolo de aparențe, vocea solistului tremură cu un semiton mai jos, pașii dansatorului cărunt devin ușor ezitanți, iar trena rochiei parcă se sfâșie pe din două. Nu-i nimic, Serghei, e doar o iluzie. Suntem doi fluturi așezați pe aceeași floare pentru o clipă. Când noaptea își va ridica vălul, aripile ni se vor spulbera și va fi iar dimineață. Una dintre acele dimineți când te trezești și nu mai știi dacă te-ai trezit sau doar ai visat că te trezești. Când muzica își va stinge acordurile, solistul va redeveni un om de rând. Chelnerul își va lepăda fracul, soarele ne va pune lumina în ochi, iar noi ne vom transforma din fluturi în oameni. Așa a fost de când lumea, Serghei, și nimeni n-a putut să o ajute pe fata cu inima pe din două. Și ea a rămas întrebându-se.
Florentina Loredana Dalian, mulțumesc foarte mult!
Eu vă mulțumesc!